Areena.
Hyvää päivää. Täällä on tänään vieraana filosofian tohtori, kirjailija Lasse Lehtinen. Me puhutaan sotien syyllisyydestä, tarkemmin sotasyyllisyysoikeudenkäynnistä Suomessa ja alaotsikolla jälkiviisas tarkastelu. Jos aloittaisi tämän viisastelun siitä, että sotasyyllisyys ja sotarikokset on tälläkin hetkellä todella voimakkaasti pinnalla. Mä tarkoitan sitä Venäjän hyökkäyssotaa Ukrainaan ja sotarikoksia, jotka on aivan ilmeisiä, vaikka Butchan tapaus. Ja sotarikoskäsite jotenkin tiedetään, mutta mikä kummallinen oikeastaan on syyllisyys? Mikä on sotasyyllisyys ikään kuin tällaisena juridisena tai juridispoliittisena käsitteenä?
No se kehitettiin kyllä ihan tilaustyönä tätä varten silloin aikoinaan. Ja siinähän on sitten, se idea oli se, että se, joka oli lähtenyt sotaan ja joka vastusti rauhantekoa silloin, kun se olisi sopinut Moskovalle, niin se oli jo sinänsä rikos. Sitä varten piti säätää ihan taannehtiva laki, että se saatiin sopimaan tähän näytöskappaleeseen.
Kuinka ainutkertaista tämä on ollut historiassa, siis sotasyyllisyyden ja sotakorvausten ja tällaisten maksaminen on tuttua jo, jos mennään ensimmäiseen maailmansotaan ja Saksan sotasyyllisyyteen, niin tiedetään, että sodan sääntöjä itse asiassa on roomalaisessa oikeudessa, mutta oliko tämä Suomen sotasyyllisyys, niin voisiko sanoa, että se oli täysin fabrikoitu tai räätälöity?
Kyllä se oli täysin tehty sillä tavalla, mutta tietysti se on ehkä ainutlaatuinen siinä mielessä, että normaalistihan siinä ei hirveästi oikeudenkäyntejä tarvita. Teloituskomppania riittää, että kun syylliset on määrätty, niin sen jälkeen luetaan ehkä tuomiot ja sitten on vaan laukauksia. Tämähän oli kuitenkin semmoinen, joka kesti siis kuukausia tämä prosessi ja sitä tietysti voi edelleen ihmetellä, että mihin sitä tarvittiin. Minulla on siihen selkeä vastaus ja se on se, että piti saada Väinö Tanner pois suomalaisesta politiikasta. Se oli itse asiassa se suurin syy, vaikka nyt sitten presidentti Risto Ryti sai ankarimman rangaistuksen, mutta tämä oli se lähtökohta. Ja tässä kirjassa, joka nyt äskettäin ilmestyi, niin siinä kustantajahan tilasi sellaisen kirjan, joka kertoisi tämän tarinan vähän laajemmin, että mihin se mahdollisesti perustui aikaisemmilta ajoilta ja mitä sitten näille henkilöille tapahtui tuomioiden julistamisen ja vankeustuomion jälkeen ja sen tein.
Lähdetään sitten perkaamaan tätä syytä, minkä takia Väinö Tanner oli niin vihattu monin paikoin ja minkä takia hän oli ulkopoliittisesti niin arveluttava. Jos mä kysyn tälleen hirveänä yksinkertaistuksena, että onko kyse siitä, että Väinö Tanner ikään kuin petti sellaisen sosialistisen internationaalin ajatuksen siitä, että vasemmisto on vallankumouksellista?
Kyllä, nimenomaan. Ja nyt SDP perustettiin 1899 ja ensimmäisen 10-luvun aikana jo kävi selväksi, että tässäkin puolueessa oli sitten vähintään kaksi linjaa. Oli vallankumoukselliset ja maltilliset ja se ero sitten vain kasvoi, kun tultiin lähemmäs tätä surkeata vuotta 1918. Ja nämä silloisen sosdemipuolueen radikaalit, jotka oli aika lailla etuoikeutettuja nuoria, vauraissa maalaistaloissa ja pappiloissa kasvaneita, Edvard Jylling, Yrjö Sirola, Kullervo Manner, Otto Ville Kuusinen ja niin edelleen, niin he kuulivat tämän vallankumouksen kutsun ja kaappasivat vallan sosten puolueessa kahdessa puoluekokouksessa syksyllä 1917. Se oli pieni vähemmistö Ja niin kuin sanottu, niin aikana, jolloin Suomessa tuli 800 ylioppilasta vuodessa, niin heillä oli jo tutkinnot ja loppututkinnot ja virat ja kaikki tämmöinen. Mä kutsun heitä aikansa taistolaisiksi. Eli kysymys ei ollut mistään reppanaporukasta, vaan tämmöisestä, joka oli saanut siis idean, että nyt pitää liittyä tähän maailman vallankumoukseen. No kun siinä sitten toisella puolella olivat nämä sen ajan SDP-maltilliset, joista tunnetuin tietysti ja johtavin hahmo oli Väinö Tanner. Ja kun sitten Punakapinassa kävi niin kuin kävi, nämä kaverit joutuivat pakenemaan sitten eri teitä Venäjälle maanpakoon, niin senhän on täytynyt olla todella nöyryytys. Ja kun heistä nyt sitten ainoastaan Otto-Ville Kuusinen selvisi hengissä läpi vuosikymmenten, niin minun keskushenkilöni ovat sotasyyllisyysoikeudenkäynnissä ovat Otto-Ville Kuusinen ja Väinö Tanner. Sitten vielä 20- ja 30-luvun aikana niin Otto-Ville Kuusinen ja Komintern Neuvosto-Venäjältä koko ajan kehottivat suomalaisia kommunisteja tai piilokommunisteja liittymään SDP:hen ja valtaamaan sen sisältäpäin. Se ei onnistunut. No sen täytyy olla myöskin nöyryytys Otto-Ville Kuusiselle. Mutta pahin oli se, että kun talvisota sitten syttyi ja Risto Ryti edellytti, että jos hän rupeaa pääministeriksi, niin hänen ulkoministerinsä pitää olla Väinö Tanner. Kun sota oli syttynyt, puna-armeija hyökännyt, niin suomalaisille ilmoitettiin, että on perustettu tällainen Terijoen hallitus, jonka pääministeri on Otto-Ville Kuusinen. Ja neuvottelette nyt sitten rauhanteosta sen hallituksen kanssa. Väinö Tanner sanoi, että minä tunnen sen Kelmin nuoruusvuosista lähtien. Hänen kanssaan emme neuvottele yhtään mistään, eikä neuvoteltu. Ja hyvin pian Stalin unohti koko Terijoen hallituksen, pyyhki Otto-Villellä pöytää ja talvisodan rauha tehtiin Risto Rytin ja Väinö Tannerin hallituksen kanssa. Ja sen on täytynyt jurppia aivan mahdottomasti Otto-Villeä. Ja sitten kun tuli se syksy 44 jälkiselvittely, niin silloin tietysti Otto-Ville Kuusinen näki vielä mahdollisuuden, että nyt kostetaan vanhat kalavelat. Mä pyrin tällä vaan siihen, että kun meillä tämä on jäänyt jotenkin kansakunnan muistiin semmoisena, että Josif Stalin olisi erityisesti pahoittanut mielensä Väinö Tannerista, niin minä en jaksa uskoa, että Stalin aamulla herätessään olisi ensimmäisenä miettinyt Väinö Tanneria. Mutta voin hyvin kuvitella, että Otto-Ville oli sen tehnyt.
Täällä on tänään siis vieraana filosofian tohtori, kirjailija Lasse Lehtinen. Me puhutaan sotien syyllisyydestä tai sotasyyllisyysoikeudenkäynnistä ja niiden taustasta jälkiviisaassa tarkastelussa. Tämä Otto-Ville Kuusisen ja Väinö Tannerin asettaminen tällä tavalla ikään kuin pitkän ajan konfliktisuhteeseen, se tulee ymmärrettäväksi esimerkiksi niissä tapauksissa, jolloin SDPtä haastettiin vasemmalta tai SDPtä tietoisesti pyrittiin hajottamaan repimällä sieltä vasen siipi irti, kyseenalaistamaan tämän ikään kuin porvarillisen ytimen. Tullaan vielä sitten Väinö Tannerin siis siitä, että vuonna 1918 ei voinut olla vielä kamalan tarkkoja tietoja sitä, mitä Neuvosto-Venäjällä tulisi tapahtumaan. Oliko Väinö Tannerilla alun perin jokin pasifismi tai jokin muu perustuslaillisuus, jos erottelisi vaikka pasifismin ja sitten taas sitä suvereenin valtion, ikään kuin lojaliteetin suvereenille valtiolle, niin oliko Väinö Tannerilla tällaista taustaa?
Mä luulen, että se mieluumminkin niin, että kun hän oli henkilönä yhteistyökykyinen ja ehkä siinä oli ihan alussa oli tietysti nämä taistelut valtiomuodosta. Tuleeko Suomesta monarkkia, meillä oli jo kuningaskin valittu, vai pysyykö se tasavaltana? Ja silloin maalaisliiton, edistyspuolueen ja sosiaalidemokraattien äänillä päätettiin, että tasavaltana jatketaan. Sitten piti heti valita Suomen tasavallalle ensimmäinen presidentti. Vastakkain olivat Mannerheim ja Ståhlberg. Ja silloin taas tällä samalla kokoonpanolla maalaisliitto, edistyspuolue ja sosiaalidemokraatit valittiin Ståhlberg, joka pahoitti suomalaisen oikeiston mielen. Ja tämä tämmöinen niin kuin pyrkimys löytää tolkullinen enemmistö politiikan keskiöstä ei tietenkään, se ei sopinut äärioikeistolle eikä se sopinut äärivasemmistolle. Ja sehän sitten huipentui siihen, että syntyi vielä ennen talvisotaa syntyi tämä punamultahallitus, jossa sitten maalaisliitto suostui samaan hallitukseen sosiaalidemokraattien kanssa, jossa Väinö Tanner oli valtiovarainministeri. Ja niin kyllä Tanner haki niin kuin tämmöistä, ja kun hän pystyi keskustelemaan ja neuvottelemaan yli puolueen rajoja, siis myöskin porvareiden kanssa, niin se kiukutti tietysti suomalaista vasemmistoa ja vasemmistoaineksia SDPn sisällä.
Tuossa ehti tapahtua sitten sisällissodan jälkeen, ja kun tullaan talvisotaan, niin 20-30-luvulla ehti tapahtua tietysti paljon. Esimerkiksi se, että Suomessa järjestettiin siis vaalit, vapaat vaalit jo hyvin pian sisällissodan jälkeen. Sitten tietysti 20-luvulla oli omanlaista poliittista kulttuuria, talouskulttuuria. Toisaalta 30-luvulla taas leijui itse asiassa vähän kaikkien uusien eurooppalaisten demokratioiden tai kansallisvaltioiden sisällä oli jonkinlaista epädemokraattista, oikeisto-autoratiivista toimintaa. Näitä oli tietysti myös Suomessa monessakin eri muodossa. Miten Väinö Tanner ikään kuin suhteessa näihin liikkeisiin? Pitikö hän jonkinlaista järjestelmällisyyttä omaa linjaansa vai toimiko hän ikään kuin strategisesti tai pikemminkin taktisesti hyvin näissä tilanteissa?
No, joka tapauksessa hän kävi kahden rintaman sotaa, siis omaa äärivasemmistoa vastaan ja sitten tietysti Lapuan liikettä ja tätä suomalaista oikeistoa vastaan, ja tasapainoitteli siinä. Ja presidentin vaaleissa, valitsijamiesvaaleissa, jota ehti olla ennen toista maailmansotaa, ehti olla 3 kappaletta, niin Väinö Tannerhan sai aina eniten valitsijamiehiä, mutta ei kuitenkaan niin paljon, että hän itse olisi tullut valituksi, niin hän sitten pelasi näillä valitsijamiehillä, tai siis taivutteli Sosten puolueen sitten aina kulloisenkin ehdokkaan taakse. Mutta sitten kun SDP ei sitten tämän lyhyen 1926-27 vähemmistöhallituksen jälkeen ei taas päässyt hallituksiin, niin Väinö Tanner ja oman puolueensa sitten johdatti tukemaan Toivo Mikael Kivimäen hallitusta, joka nyt hallitsi tavallisen pitkään sen ajan oloissa, melkein 4 vuotta, niin SDP tuki sitä hallitusta, koska kaikki muut hallitusvaihtoehdot olisivat olleet haitallisempia sitten Väinö Tannerin mielestä. Mutta Kivimäki oli siis sitten niissä oloissa maltillisempi kuin kukaan muu.
Ehtikö Tanner saada näinä aikoina jo jonkinlaista luokkapetturin leimaa tai millä tavalla, oliko hän suututtanut jo ikään kuin vasemmammalla olevan vasemmiston?
Kyllä ehdottomasti, ja koko ajan tuli näitä Moskovasta näitä käskyjä Otto Villeltä, että todella, että SDP:hen pitää nyt soluttautua, siitä Väinö Tannerin linjasta pitää puhua pahaa, ja totta kai hän oli niin kuin moskovalaisittain, neuvostolaisittain, hän oli työväenluokan petturi, ja pahin kanto kaskessa, kun siinä ettei Suomesta tullut kansandemokratiaa.
Pysähdytäänkö tähän siis vähän aikaa, koska siis tämä Otto Villa Kuusisen merkitys tosiaan korostuu tässä ehkä enemmän kuin, siis en ole historian tutkija sillä tavalla, mutta ehkä enemmän kuin yleensä Otto Villa Kuusisen asemaa korostetaan. Siis he tunsivat jo nuorena koulun kautta ja tällä tavalla eivät siis selvästi ainakaan tässä pitäneet toisistansa. Mutta kuinka suurta valtaa Otto Villa Kuusinen vaikkapa ennen Terijoen hallitusta tai siis ollessaan toimiessaan noina aikoina, niin kuinka suuri valta Otto Villa Kuusisella todellakin oli? Koska mä tunnustan tässä nyt mun sivistymättömyyteni, että mä ajattelin, että se suunnilleen vähän niin kuin hyvällä onnella selvisi Stalinin vainoista ja sitten nousi jotenkin korkealle, mutta ilmeisesti Otto Villa Kuusinen eteni menestyksekkäästi Neuvosto-Venäjän puolella ja oliko nämä elinikäiset riidat sitten Väinö Tannerin kanssa?
Siis kyllä varmasti Otto Villa Kuusinen joutui kovasti keskittymään hengissä pysymiseen siellä Stalinin vainojen aikaan ja ei hänellä välttämättä ollut siis siellä Moskovan päätöksenteossa valtaa, mutta hän oli koko ajan yhteydet Suomeen ja tähän suomalaisiin sekä maanalaisiin kommunisteihin että sitten maanpäällisiin vasemmistoaineksiin. Että siinä se hänen vaikutusvaltansa ja nimenomaan Suomen suuntaan. Että niin kuin sanottu, niin onnekkaasti selvisi vanhaksi mieheksi asti hengissä, joka oli aika harvinaista suomalaisille kommunistillekin noina vuosina.
Entä sitten tämä siis, että nämä ensimmäisen maailmansodan jälkeen syntyneet uudet pienet kansallisvaltiot, niin niiden lipuminen tai se, että niiden demokratiakehitys ei ollut kovinkaan vakaalla pohjalla, ei tietenkään koko ajan Suomenkaan, mutta olisiko oikein sanoa, että Suomi ja Tsekki ehkä pärjäsivät tässä parhaiten. Ja sitten minä tämän hyvin johdattelevan jatkokysymyksen, että näissä maissa oli syntynyt molemmissa, Tsekissä ja Suomessa oli ollut suuressa roolissa oleva demokraattinen, siis sosiaalidemokraattinen puolue. Ja tämä on joskus spekuloitu historiassa, että onko tämä sattumaa, että näissä kahdessa maassa oli tällainen demokratiapohja, joka oli perustunut sosiaalidemokratiaan.
No mitä enemmän tietysti missään sosiaalidemokraattisessa puolueessa on tämmöistä keskitien kulkijaa, niin sen varmemmin se johtaa tähän. Kyllähän meillä Mäntsälän kapina oli niin läheltä piti tilanne, että meistä olisi tullut normaali eurooppalainen oikeistodiktatuuri, pikkuvaltio. Niitähän oli vaikka kuinka paljon siihen aikaan. Mutta se, ja siinä oli taas oikeusministeri Kivimäki ja presidentti Svinhufvud sitten, jotka löysivät itsestään tasavaltalaisen ja demokraatin siinä ihan kriittisellä hetkellä.
Täällä on tänään siis vieraana filosofian tohtori, kirjailija Lasse Lehtinen. Me puhutaan sotien syyllisyydestä, sotasyyllisyysoikeudenkäynnistä jälkiviisassa tarkastelussa. Toinen elämänmittainen hahmo Väinö Tannerin elämässä oli siis taatusti Urho Kekkonen, joka, mitä mä nyt sanoisin, oli melkoisen kameleonttimainen tuossa uransa alkupuolilla. Jos Kekkonen oli pikemminkin tuuliviiri tai opportunisti eri sodan käänteessä ja omaa valtaa hakiessansa, niin oliko tämä tällainen Kekkosen liikkuvaisuus Väinö Tannerille jonkinlainen vastakohta vai oliko kysymys myös henkilökemiasta?
No siitä tuli kysymys henkilökemiasta, mutta hehän olivat kavereita silloin punamultahallituksen aikaan ja Tanner ihan ilmeisesti arvosti sitä, että Kekkonen laitettiin vankilaan sekä kommunisteja että sitten oli suitsimassa IK, isänmaallista kansanliikettä, siellä oikealla laidalla. Ja kylässäkin käytiin perheittäin ja niin edelleen, että heillä ei ollut henkilökemian kanssa siihen aikaan mitään semmoista. Mutta kun Väinö Tanner oli luonteeltaan ja periaatteeltaan jäykkä lavettinen mies, siis elämänsä loppuun asti, niin sitten kun Urho Kekkonen syksyllä 1942 jatkosodan aikana teki tämän kuuluisan takin kääntönsä 180 astetta, niin silloin sitten kun Väinö Tanner sai sen käytännössä huomata, että nyt tämä hänen arvossa pitämänsä nuori mies niin onkin nyt tätä mieltä asioista, niin silloin jo henkilökemiatkaan eivät sen jälkeen koskaan enää toimineet. Ja oli kysymys kahdenlaisesta ihmisestä.
Tässä tulee aika voimakkaita sanoja tässä sun kirjassa, siis tuolla kohdalla mä oletan, että se puhuu tietysti nyt myös rauhan oppositiosta ja irtaantumisesta, pitkästä irtaantumisesta jatkosodassa. Mä otan näitä ikään kuin vahvoja termejä tässä näin, eli siis sotakäyvämaan Suomi 1940, hetkinen, milloin oikeastaan nämä irtautumispyrkimykset alkoi,
43,
joo, niin voi, siis mikäli sotakäyvä valtio antaa ristiriitaisia viestejä siitä, mitä politiikassa tapahtuu ja mitä sodan johdossa voisi tapahtua, niin kyllä täällä niin kuin ihan maanpetturuus substantiivi jotenkin leijuu Kekkosen hahmon yllä. Eli tämä on aika tiukka tulkinta. Onko se oikeutettu?
No se on sillä lailla tietysti, että se takikääntö, sehän johtui siitä, että silloin jo oli aivan selvää, että Saksa tulee häviämään tämän toisen maailmansodan. Ja silloin ruvettiin ottamaan uusia asentoja suhteessa sitten tulevaan ja toivottavasti rauhaan, jossa kuitenkin Suomi säilyisi jotenkuten itsenäisenä. Mutta se, että syntyi tämmöinen rauhanoppositio sotaa käyvässä maassa, niin sehän oli maanpetoksellista toimintaa ja se ei olisi koskaan syntynyt, jos ei olisi ollut varmuutta siitä, että Saksa häviää sodan. Jos olisi yrittänyt edes syntyä, niin yksitellen olisi kaikki laitettu turvasäilöön, niin kuin oli tehty aikaisemmin näille, jotka olivat Moskovan kannalla enemmän kuin Suomen kannalla. Ja tähän rauhanopposition toimintahan pahotti kovasti Risto Rytin ja Väinö Tannerin mielen, mutta eivät voineet siinä tilanteessa, kun itsekin ymmärsivät, että nyt ollaan hävinneellä puolella, käydään tätä sotaa ja yritetään käydä sitä niin pitkään, kun varsinkin ylipäällikkö Mannerheim toivoo, että sitä käydään. Ja sittenhän rauhanoppositio sitten, kun tuli tämä 44 välirauha, niin rauhan oppositiohan sitten tavallaan otti vallan Suomen politiikassa. Useimmat ministerit sen jälkeen olivat rauhan opposition entisiä jäseniä. Rauhan opposition porukasta tehtiin YYA-valtuuskunta silloin, kun neuvotteltiin siitä sopimuksesta ja niin edelleen. Että rauhan oppositio voitti sitten tavallaan tämän sodan. Ja sitten heitä on tietysti myöskin pidetty kaukokatseisina ihmisinä, kun ajoissa huomasivat, että mitä kannattaa tehdä. No sekä Ryti että Tanner eivät tätä kauheasti arvostaneet. Tätä tapaa toimia.
No jos miettii vaihtoehtoisia tapoja, niin kuten mainitsit, niin oli ollut punamultahallitus jo ennen talvisotaa, joka osoittaa tietyllä tavalla, kuinka stabiili valtio Suomi tuossa vaiheessa oli. Mutta sitten nämä sodanaikaiset rauhanoppositiot, sanoit, että oli jo selkeää, että Saksa tulee häviämään tämän sodan, niin kuin Teheran 43 varmaankin oli tämä konferenssi, jossa niin kuin yleismaailmallisesti katsottiin, että Saksa tulee tämän sodan häviämään. No siis tietysti Rytillä ja Tannerilla oli tätä samaa tietoa, mutta he valitsivat eri tavan käydä tätä sotaa. Eli myöhemmin kenties turhaakin mainetta saanut rauhanoppositio valitsi yhden tien, joka oli riskaabeli. Mikä oli tämä tie, jonka Tanner ja Ryti, oikeastaan mikä oli se porukka, joka sitten yritti selviytyä tästä Saksan vääjäämättömästä häviöstä toisin keinoin?
Jos olisi neuvoteltu Neuvostoliiton kanssa rauhasta keväällä 1944, niin kuin rauhanoppositio ehdotti useampaan otteeseen, niin silloin olisi neuvoteltu antautumisesta, siis näin jälkiviisaasti. Mutta nyt kun sitten Mannerheimin pyynnöstä tämä hallitus todella jatkoi ja tehtiin se Ribbentrop-sopimuskin siinä välillä, että yritettiin niin kuin pitää rintamat mahdollisimman kauan Niin sitten Onni potki aivan kamalassa tilanteessa kuitenkin suomalaisia. Tuli Normandian maihin nousu, Yhdysvallat tuli ratkaisemaan tuon sodan. Ja kun rintamat olivat pitäneet ilman, että Suomi oli miehitetty, niin sitten puna-armeijalle tuli kiire Berliiniin. Ja sitten voitiin jo neuvotella ei antautumisesta, vaan rauhasta, niin kuin sitten tehtiinkin. Eli kyllä tämä, niin kuin sanottu, niin Mannerheimhan sitä edellytti siltä jatkosodan hallitukselta, että nyt ei ole vielä se aika antaa periksi. Että sitten, jos kaikki menee päin prinkkalaan, niin sitten menee, mutta ja tämä toimi. Kiitos tietysti myöskin ulkoisten tekijöiden, että eihän nämä koskaan ollut nämä asiat pelkästään suomalaisista kiinni, ei missään nimessä.
No minkälaisen rauhan tai välirauhan oikeastaan Suomessa päädyttiin? Tarkoitan, että mikä rooli Väinö Tannerilla oli tämän rauhansopimuksen aikaansaamisessa?
Ei muuta kuin tämä puolustustaistelu, tämä viivytystaistelu, tämä torjuntavoitto, sehän oli se, että sitten jälkiselvittelyssä sitten kaikki ohjakset oli sitten jo tällä uudella porukalla, että sitten oltiin, jos Ryti ja Tanner ja kumppanit olivat sitten jo syytettyjen puolella siinä, että ei sanotaan nyt, että se, että nämä herrat puolustautuivat siinä oikeudenkäynnissä, niin se oli ehkä tämmöinen moraalinen osavoitto, että jälkipolville jäi kuitenkin semmoinen käsitys, että ei ne nyt ihan oikeasti ollut kuitenkaan kauhean syyllisiä, ei varsinkaan sodan aloittamiseen, sen suuremmat voimat sen tekivät, eivätkä olleet ihan kauhean syyllisiä myöskään niin kuin tässä viivyttelyssä, rauhanteossa, vaan olivat lopulta oikeassa edelleen jälkiviisaassa tarkastelussa. Sehän on tietysti, pitäisi olla kyky aina asettua niiden ihmisten asemaan siinä ajassa. Se käy ilmi tietysti sen ajan päiväkirjamerkinnöistä ja tämmöisistä, että mitä silloin, mitä nämä päätöksentekijät ajattelivat, mutta valtavassa sekaannuksessa ja sumussahan ne päätökset tehtiin.
Tullaan aivan kohta tuohon tilanteeseen, jossa nämä syyllisyysoikeudenkäynnit tulee. Mä ottaisin vain yhden nimen vielä tässä näin, joka on Paasikivi. Eli mikä oli Paasikiven asema tässä siis, totta kai neuvottelemassa rauhasta, mutta minkälainen ihminen oikeastaan siis Paasikivi tässä oli? Oliko se jonkin sortin pragmaatikko vai mitä pitäisi sanoa? Ei voi sanoa tunne-elämältänsä lattea, mutta pragmaattinen ehkä jossain määrin.
Paasikivi oli tietysti, jos nyt joku oli kameleontti, niin hän oli ehtinyt elämänsä aikana olla sitä, siis kannattanut niin monenlaista politiikkaa, mutta kyllä kai siellä tämä kuitenkin siellä pohjalla oli aika lailla johdonmukainen isänmaallinen ajattelu. Se, mitä minun mielestäni on unohdettu, on se, että Paasikivihän oli suomalaisittain kovin vauras henkilö jo silloin. Ja sitten hän tiesi, että kansandemokraattisessa Suomessa niin häneltä olisi viety rahat ja henki. Että hän kävi myöskin omaa selviytymistaisteluansa siinä. Hän oli loukkaantunut siitä, että häntä ei otettu, kun hän oli taas varoitellut tästä Saksan politiikasta. Hän varsinkin ihan niin kuin sitten hyvin nopeasti myöskin korjasi mielipiteitä. Ja häntä keljutti se, että hän ei ollut enää vuonna 1944 näistä isoista asioista päättämässä. Samalla hän sitten säästyi myös siltä, että sitten hän oli kelpasi Neuvostoliitolle sitten heti sodan jälkeen tämmöisenä myöntyväisyysmiehenä. Ei tietysti samaan mittaan myöntyväisyysmies kuin Urho Kekkonen, mutta tarpeeksi myöntyväinen. Ja jos nyt palataan taas sotasyyllisyysoikeudenkäyntiin, niin kyllä Paasikivi koko ajan yritti jarrutella ja väistellä ja pitkitellä sitä, mutta hänen oli sitten lopulta pakko suostua tähän myöskin, että säädettiin taannehtiva laki ja niin edelleen. Että hän oli niin kuin vastahakoisesti vietävissä ja taas Urho Kekkonen oli pikemminkin itse kovin aloitteellinen tässä prosessissa. Tämä on nyt se ero näiden miesten välillä, mutta myöntyväisyysmiehiä molemmat.
Täällä on tänään siis vieraana filosofian tohtori, kirjailija Lasse Lehtinen. Me puhutaan sotien syyllisyydestä ja sotasyyllisyysoikeudenkäynnistä jälkiviisaassa tarkastelussa. Jos otetaan askel sitten eteenpäin, vuoteen, hetkinen, ollaan kai 44 puolella vielä, siis kummallista kyllä Lapin sota on vielä käynnissä, mutta rauhaa tehdään etelässä, mutta sitten valvontakomission saapuminen paikalle. Valvontakomissio ja sitten neuvostoliitto, tai siis valvontakomission oikeastaan suhtautuminen Väinö Tanneriin ja tätä kautta neuvostoliiton suhtautuminen, vai pitääkö edelleen kuulostella sieltä Ottoville Kuusista?
Kyllä minä sieltä kaikuja kuulostelisin, että mutta totta kai valvontakomissio ilman muuta otti ohjenuorakseen sen, että niin kuin kenraalieversti Andrzej Zdanow sanoi, että oikeudenkäynti ilman Väinö Tanneria on kuin auto ilman kuljettajaa, että se oli niin kuin ehdoton edellytys, että tämä mies pitää pyyhkiä politiikasta pois.
No tämä valvontakomission aika muutenkin, siis siinä on sellaisia kummallisuuksia, että Neuvostoliiton asema oli aivan erilainen, mutta muistetaan nyt siis se, että siellä oli Britannia mukana ja siis liittoutuneiden edustajina täällä ja Suomen kansainvälinen asema oli vähän siitä kummallinen, että tämä talvisodan aikainen, niin kuin sanoit, goodwill, sillä oli vielä siis anglosaksisessa maailmassa kuitenkin. Suomi ei ollut ikään kuin menettänyt kaikkia uskottavuuttansa tässä asevyöliöydessä Natsi-Saksan kanssa, niin vaikuttaa siltä, että valvontakomissio ja Zdanov oli kyllä hyvin erilainen oikeuskäsite kuin mitä länsimaisessa demokratiassa oikeastaan on, että vaikutti siltä, että ensin on ikään kuin syylliset ja mahdollinen kuolemanrangaistus muu ja sitten tehdään laki siihen taakse. Suomi oli yllättävän toimiva oikeusvaltio kuitenkin.
Kyllä oli ja se, että sekin osoittaa sitä, että todella käytiin tämmöinen oikeudenkäynti, vaikka sitä varten oli tarvittu laiton laki, vaikka oikeudenkäynnin tuomarit olivat osittain jäävejä, koska nyt säännön mukaan niin vihamies ei saa olla tuomarina ja niin edelleen. Ja syytteet olivat enemmän tai vähemmän tekaistuja. Et sitten kuitenkin tämä prosessi käytiin, niin se osoittaa, että ei kaikki ollut oikeusvaltiosta vielä hukassa.
Vielä? Tulisi tuo tarkoituksella?
Niin, ei vaan. Siis tarkoitan, ne olisi voinut olla, koska tietysti venäläinen käsitys oli se, että jos syylliset tiedetään, niin sitten annetaan vain rangaistus ja sitten vähän nikkeliä niskaan. Että venäläiset oli kauhean harmissaan tämmöisestä vetkuttelusta, että mikä tämä nyt on. Mutta, ja nyt tullaan siihen, että mikä sitten lopulta olikaan Stalinin motiivi, että tämän annettiin kaiken tapahtua tässä järjestyksessä. Ja yleisin tulkinta on se, että hänellä oli paljon tärkeämpää sotakorvausten käynnistyminen ja se, että ne sujuvat sutjakkaasti ja että Suomesta tuli nimenomaan laatua, koska silloin jo ruvettiin näkemään, että niissä maissa, jotka Neuvostoliitto oli miehittänyt, niin siellä tehtiin alihankintana sutta ja sekundaa, mutta meillä tehtiin hienoja laivoja ja hyvää paperia ja selluloosaa ja koneita.
No Stalinia voisi varmaan sanoa aika kaukokatseiseksi tässä sitten.
No Neuvostoliittohan oli taloudellisesti aivan kuralla sen maailmansodan jälkeen, että se oli varmaan Stalininkin mielestä veriseen tarpeeseen tämä, että muutenhan sitä ei oikein voi selittää tätä asiaa.
No tämä sotasyyllisyysoikeudenkäynnin ajankohta on myös mielenkiintoinen, koska tosiaan nämä maat, jotka Neuvostoliitto oli valloittanut, niin se tapahtui ja miehittänyt, niin se oli tapahtunut nopea vallansiirto ja Pariisin rauhansopimus tuli siis 40 1968. Ja toimiko tämä Suomen sotasyyllisyysoikeuden käynti myös jonkinlaisena ikkunana muualle maailmalle? Siis sellaisena, että miten siis maat, jotka eivät ole valloittaneet toisiansa, mutta se toinen on tietyllä tavalla ylivoimainen, niin harjoiteltiinko tässä jo niin kuin Pariisin rauhansopimusta tai harjoiteltiinko jotain muuta uutta läntistä järjestystä toisen maailmansodan jälkeen, koska sotasyyllisyysoikeuden käyti voi olla pahasti vieressä, mutta väärässä, mutta oli tapahtunut kuitenkin muutama vuosi ennen tiettyjä rauhanratkaisuja muualla Euroopassa.
Mä en usko, että hirveästi ajateltiin silloin, kun asiat tapahtuvat, sehän ne on enemmän tai vähemmän kaaosta kuitenkin siinä omassa ajassansa. Mutta se, mitä jälkeenpäin tapahtui, niin sittenhän tässä Neuvostoliiton politiikassa oli sitten se vaihe, että haluttiin yhteistyötä läntisten sosiaalidemokraattisten puolueiden ja poliitikkojen kanssa, mutta tietysti enemmän Neuvostoliiton ehdoilla. Ja sitten tämmöistähän nyt taas jälkikäteen voi havaita siellä, mutta en usko, että se oli hirveän niin kuin järjestelmällistä tuohon aikaan. Asiat vain tapahtuivat.
No tässä erottuu nyt näitä, että Neuvostoliitolla oli tiettyjä useita intressejä ja Stalinin intressi todellakin, miten alussa jo sanoi, tuskin nyt heräsi joka aamu ajatellen Suomea ja ajatellen tällaisia tapauksia. Zdanov mahdollisesti kyllä sitä joutui ajattelemaan, mutta ja Otto Wille Kuusinen tässä omassansa. Zdanov, en ole psykologi enkä lähde siitä kummemmin sanomaan, mutta oliko henkilötykö Väinö Tanneriin hänen ikään kuin turhautumisensa siihen, että miksi Suomessa ei saada ikään kuin juridisesti tai juridiikkaa pilkaten asioita vaan kulkemaan?
Aivan varmasti, koska siis kun se ei venäläisiin oikein uponnut se, että mikä tässä nyt hirttää, minkä takia rikolliset saa puolustautua, että eihän se, kun se ei ollut tapana siellä heillä päin, niin eivät oikein ymmärtäneet. Mutta sitten taas, kun Hannu Rautkallio aikoinaan löysi Zdanovin kirjeenvaihtoa tuolta, silloin kun oli Jeltsinin aikaan, oli NKP-arkisto jonkun vuoden auki, niin sieltä käy ilmi, että Zdanov aneli ohjeita Moskovasta, mutta ei oikein saanut niitä. Että se oli vähän, ja oli kauhean turhautunut myöskin siitä syystä, että hän olisi halunnut suoraviivaisempia ratkaisuja. Ja se taas mielestäni johdattaa siihen ajatukseen, että tämä Suomi oli aika yhdentekevä Stalinille, kunhan sotakorvaukset toimivat.
Täällä on tänään siis vieraana filosofian tohtori, kirjailija Lasse Lehtinen. Puhutaan sotasyyllisyysoikeudenkäynnistä, sotien syyllisyydestä jälkiviisassa tarkastelussa. Tullaan itse oikeudenkäyntiin nyt sitten. Eli kirjassa on, sanoisin, hirtehisen hauskoja kohtia tästä, miten länsimainen oikeuskäsitys ja Suomi todellakin kypsänä demokraattisena oikeusvaltiona kohtaa niitä paineita, mitä yritettiin asettaa. Eli jos mä kysyisin tällaisen laajan kysymyksen, että jos vaikka kertoisit, niin kuin keitä tässä oli syytteessä, ja mä nyt johdattelin vaan sellaisen skandaaliin, että tutkintovankeudessa olevat yleensä pääsevät vastaamaan vapaalta jalalta syytteisiin, ja tämä saattoi olla yksi sellainen kohta, mutta mä annan sulle nyt niin kuin tästä vapaammin sanan, eli miten tämä lähti tämä prosessi käyntiin?
No piti tietysti nimetä näitä syyllisiä, ja Risto Ryti oli tietysti aika lailla ilmeinen sen takia, että kun hän oli tehnyt tämän sopimuksen Ribbentropin kanssa, joka sanotaan näin, että jos se olisi jäänyt tekemättä, niin sillä olisi riskeerattu sitten sekä aseapua että elintarvikeapua. Mutta tärkeintä oli se, että jos siitä olisi Ryti kieltäytynyt, niin se olisi ollut signaali, positiivinen signaali tuonne Moskovaan. Ja kun hän ei näin tehnyt, niin siitä piti tietysti häntä rangaista. No, niin kuin sanottu, tässä on jo pitkään puhuttu siitä, että Tanner oli kuitenkin se pääkohde. No sitten piti saada siihen jollakin konstilla sitten niin, että olisi tasapuolinen kattaus, että siihen sitten linkomies Rangel, Ramsey ja Kukkonen ja Reinikka Maalaisliitosta. Sitä sopii vieläkin ihmetellä, että miten juuri he siihen valikoituivat. Mutta voi olla, että siinäkin oli enemmän vähän, heitettiin noppaa, että ketä siihen nyt sitten laitetaan. Mutta sen piti näyttää suomalaiseen yleisöön päin, että se oli oikea oikeudenkäynti. Ja no, se ei nyt ihan onnistunut, että se oli niin monella tapaa ontuva. Ja ymmärrän hyvin, että Kekkonen halusi nopeasti tämän asian alta pois. Kun mitä pidemmälle se kesti, niin sen enemmän näistä syytetyistä tuli sitten marttyyrejä ja kunniakansalaisia. Itse lopputuloshan oli sittenkin niin kuin aika säällinen. Ei meillä ketään hirtetty, ei annettu kuolemanrangaistuksia. Ja jo Norjassa ja Tanskassa annettiin paljon kuolemanrangaistuksia yhteistoiminnasta natsien kanssa sitten. Mutta ne olivatkin miehitettyjä maita, joita Suomi ei ollut. Että niin kuin ihan oikein vähällä päästiin. Mutta eihän se nyt ilahduttanut näitä miehiä, jotka sitten sinne lopulta sörkkään suljettiin muutamiksi vuosiksi. Että eihän siinä oikeus ollut tapahtunut, vaan niin kuin Max Jacobson sanoi, että ehkä se oli tämmöinen poliittinen sotakorvaus, joka suoritettiin tällä tavalla.
Mitä poliittisia intressejä tai henkilöitä tässä oli vielä taustalla, koska siis näistä sotasyyllisyysoikeudenkäynnissä tuomituista ja syytteelle pannuista, niin oli erilaisia listoja, pidempiä ja lyhyempiä, ja tämä kyselen oikeastaan vähän sieltä ikään kuin vanhan rauhan opposition miehiä, ja ilmeisesti Otto Ville Kuusista ei ikinä kannata tässä unohtaa, eli näissä, millä tavalla tämä tavallaan valikoitu? Sä sanoit kyllä, että se oli myös osin nopanheittoa, mutta varmaan siellä oli myös joitain henkilökohtaisia intressejä siitä, ketkä haluttiin syytteeseen.
No ilman muuta tietysti. Ja se, mikä on mielenkiintoista, kannattaa havaita, että kun Hertta Kuusinen, Otto Villen tytär, kesällä 1945 luki sotasyyllisyyttä koskevan välikysymyksen eduskunnassa, niin sen oli hänelle kirjoittanut Urho Kekkonen, virassa oleva oikeusministeri, joka kirjoitti sitten siihen myöskin vastauksen, Paasikiven vastauksen tähän. Mutta se, mikä oli mielenkiintoista, oli se, että välikysymyksen allekirjoittajina ei ollut pelkästään kansandemokraatteja ja kommunisteja, vaan myöskin 10 ruotsalaisen kansanpuolueen jäsentä, 7 sosiaalidemokraattia, pari maalaisliittolaista ja niin edelleen. Ja se taas sitten saatiin näyttämään siltä, että tässä on niin kuin laajempi kansalaisrintama. No se oli tietysti tätä rauhanopposition porukkaa, mutta laajempi kansalaisrintama, joka vaatii nyt sodan jälkeen oikeutta ja rangaistusta syyllisille. Ja se oli ehkä tämmöinen sarana kohta, että jos siinä olisi ollut vain kyselemässä vain kommunisteja, niin se olisi voitu ehkä sillä lailla niin kuin unohtaa, että okei, että kommarithan on aina tämmöisiä joka maassa. Että, mutta nyt siitä tuli niin kuin kansallinen kysymys myöskin.
No kun tällaisia uudenlaisia, uudenlaisia koalitioita alkoi syntyä sitten, jotka eivät noudattaneet noita vanhoja puoluerajoja, niin kuitenkin tässä sotasyyllisyysoikeuden aikana Suomen kansalaisten kuitenkin kiinnostus tätä oikeudenkäyntiä kohtaan oli suuri. Säätytalolla oli siis oikeuslaitokselle, todistajille, muille tilaa, kansainväliselle lehdistölle, jotka sai sensuroimattomassa muodossa tiettyjä asiakirjoja haltuunsa toisin kuin suomenkieliset ja myös sitten ihan ulkopuoliset, jotka halusivat päästä seuraamaan avointa oikeudenkäyntiä, saattoivat jonottaa lippuja yön yli sinne. Eli minkälainen tämä show on ja onko tämä liioiteltua sanoa, että nämä olivat jo tässä vaiheessa jonkinlaisia kansansankareita?
No kyllä, näin oli ja sitten vielä kun ne papat istuivat jo siellä vankilassa, niin kerrotaan, että kun Risto Ryti meni sunnuntai-aamuna vankilan kirkkoon, niin kaikki nousivat seisomaan, kriminaalivangit ja asekätkijät ja niin edelleen. Että, ja jopa niin, että vaikka vanginvartijat oli valittu SKD-eläläisistä piireistä lähinnä, niin heillekin kuitenkin nämä herrat olivat jonkinlaisia kunniakansalaisia ja siellä syntyi jopa ystävyyssuhteita ja niin edelleen. Et se ei mennyt ihan niin kuin oli ehkä suunniteltu sitten loppujen lopuksi kuitenkaan.
Kuinka avointa tämä tieto oli näistä oikeudenkäynnin kuluista, koska siis kun analysoit tätä aineistoa, mitä siltä ajalta on, ja siellä on sitaatteja vaikkapa jostakin Rytin lausunnoista ja ehdottomasti Väinö Tannerin lausunnoista ja oikeuskanslerin syytöksistä taas, mitä mä sanoisin, hyvinkin tarkoitushakuisia, jopa ärtyneitä ja vihaisia kysymyksiä, niin mä olin oikeastaan yllättynyt siitä, miten kovin ja selkein sanoin ja ikään kuin ylpeyden säilyttäen täällä minkälaisia puheenvuoroja pidettiin. Kuinka paljon kansa tiesi näistä?
Aika vähän, koska niitä tietysti pyrittiin nimenomaan sensuroimaan ja niin kuin sanottu, niin ulkomaiseen levitykseen sitä meni, mutta taas eihän se Suomen kansalle avaudu sillä tavalla. Huhuja oli tietysti paljon ja kaikkea semmoista. Nämä puolustuspuheet, nehän jaettiin sitten asiasta kiinnostuneille monisteina ja niin edelleen. Mutta kyllä mä voisin kuvitella, että sen ajan kansalaiset tietysti enemmistö piti vääryytenä ja tätä, mutta vähitellen tultiin siihen tulokseen, että ehkä ne nyt sittenkin oli johonkin syyllisiä, kun kerran tämmöinen näytelmä tarvittiin. Tannerin kohdalla se meni sikäli vielä pieleen, että hän palasi politiikkaan, vaikka tarkoitus oli, että siitä miehestä ei enää koskaan kuulla mitään. Hän oli viitta vaille, että ei hän ollut presidentti ehdokkaana vuonna 1956. Se oli ihan hilkulla. Ei vieläkään tiedetä varmasti, että oliko se neuvoa antava äänestys SDP:n sisällä, niin päättyykö se Tannerin vai Fagerholmin voittoon. Mutta sitten hän oli vielä 2 kautta SDP:n puheenjohtaja 50- ja 60-luvulla. Niin, tämmöisenä niin kuin harmituksen aiheena sitten nimenomaan tässä Suomessa, jossa sitten Urho Kekkonen sitten jo niin kuin nousi tasavallan presidentiksi. Että niin kuin sanottu, niin kaikki ei sittenkään lopulta mennyt suunnitelmien mukaan.
No jos jatketaan sitten Tannerista vielä ja sun kirjassa tavallaan niin eräänlaisena mottona on tuossa alussa 2 sitaattia, josta toinen on Kekkonen, joka rauhan oppositiovaiheessa lupailee tai on sitä mieltä, että nämä, onko se vuodelta 44 se sitaatti muistaakseni, että nämä ihmiset, jotka ovat johtaneet maata viimeiset 3-4 vuotta, viitaten lähinnä jatkosodan aikaa, niin ehkä oikeudessa vielä tätä käsitellään. Ja sitten taas sitaatti Tannerilta tuosta oikeudenkäynnin ajasta, että meillä ei ole mitään hävettävää menneisyydessä, vaan voimme pystypäin tässä olla. Kun sitten ikään kuin kansansankari, Väinö Tanner, astui ulos tuolta vankilasta, niin mikä on sitten tämä kuten sanoit, niin palasi politiikkaan, palasi menestyksellisesti politiikkaan, mutta mikä oli sitten suhde siihen uuteen ulkopolitiikkaan ja niihin henkilöihin, joita oli tänä aikana ehtinyt muodostua?
Sen enempää Risto Ryti kuin Väinö Tanner eivät koskaan antaneet anteeksi Paasikivelle eikä Urho Kekkoselle. Eivät käyneet itsenäisyyspäivän vastaanotoilla milloinkaan. Risto Ryti hiljeni. Hänestä nyt ei ollut sitten enää julkisuuteen juuri ollenkaan sen jälkeen. Mutta se, mikä minun mielestäni on sitten aika oleellista, on se, että Aino Tanner ei sitten luovuttanut sodan jälkeenkään, niin se piti SDP:n sillä lailla motivoituneena tässä sisäpoliittisessa taistelussa, jota käytiin sitten kommunisteja ja vastaan ja sitten myöskin SDP:n omassa puoluehajannuksesta, että olen sen sanonut jo tuossa väitöskirjassani, että tämä oikeistososiaalidemokraattien peräänantamattomuus lykkäsi SDP:n suomettumista parilla kymmenellä vuodella. Että sittenhän jokainen puolue Suomessa kokoomusta myöten ajan mittaan suomettui ja muutti kurssiansa suhteessa Neuvostoliittoon ja Urho Kekkoseen. Mutta jos olisi tapahtunut heti sodan jälkeen, niin sillä olisi ollut varmasti paljon vakavammat seuraukset. Nythän sitten kun se lopulta tapahtui 60-luvulla ja 70-luvulla, niin Neuvostoliitto oli jo sisältäpäin aika laho.
Mä olisin vielä viimeiseksi sitten kysynyt, kun kirjan alaotsikko nyt kuitenkin on jälkiviisassa tarkastelussa, siis sotien syyllisyys jälkiviisassa tarkastelussa, niin viimeinen jälkiviisas kysymys, sotasyyllisyysoikeudenkäynti, oliko se sellainen nöyryytys Suomelle, jota pitää ikään kuin vähän kuvotuksella katsoa taaksepäin, vai selvittiinkö me sittenkin suhteellisen kuivin jaloin siitä?
Siis todella päästiin niin kuin koira veräjästä monessa suhteessa, koska ei tapettu ketään ja ei onnistuttu myöskään kunniaa riistämään näiltä henkilöiltä. Heiltä riistettiin muutama vuosi vapaudesta, mutta lopulta niin kuin kaikki kuitenkin niin kuin kääntyi, sanotaan nyt näin, että kansakunnan kaapin päälle nämä herrat jäivät joka tapauksessa. Ja sitten kun on puhuttu siitä, että pitäisikö pyydellä jälkikäteen anteeksi tai muuttaa näitä tuomioita, niin jopa enemmistö näiden tuomittujen sukulaisista on ollut sitä mieltä, että ei tarvitse, koska ei kunnia ole koskaan mennytkään.
Suuret kiitokset keskustelusta, Lasse Lehtinen. Oli ilo.
Kiitos.